Hello.
Hello, selamat petang. Boleh saya cakap dengan Cik Samin bin Mansur?
Ya, saya.
Saya daripada Interior Razbike, Cawang Segamat, Kedai Motor, nak buat pengesahan maklumat rujukan untuk Cik Muhammad Amar bin Samin. Boleh tak saya tahu apa hubungan Cik Samin dengan Cik Muhammad Amar?
Mama Amar.
Cik bapak dia kan?
Mat.
Tak, tak. Cik, Encik.
Ya, mana abang, mana abang?
Tak, saya nak sahkan alamat dengan Cik. Anak Cik tadi saya dah call dah. So ni untuk pengesahan untuk ni lah alamat dengan nombor telefon yang anak Cik bagi ni.
Hello? Hello.
Hello.
Siapa tu?
Saya dari Interior Razbike Cawang Segamat, Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan maklumat untuk Cik Muhammad Amar.
Kenapa?
Boleh saya tahu saya bercakap dengan siapa?
Ni mak dia. Dia tak ada keluar. Dia keluar tak tahu mana.
Puan Hamidah binti Kasim ya?
Ya.
Saya just nak buat apa pengesahan alamat rumah. Betul tak pos 115?
Ya, betul.
Parit Limbung Laut, Jalan Abdul Rahman, Parit Jawa Muar.
Limbung Jalan Abdul Rahman, betul.
Okey. Acik punya nombor memang sama dengan anak acik ke?
Nombor apa tu?
Nombor telefon 018-35-71-502.
Tak. Tak ada tanya. Saya lupa. Saya ni lupa. Ni kan lah. Ni yang tadi, ni telefon bapak dia.
Okey. So ni yang bertelefon bapak dia lah. Okey.
Ni 018-25-02-175.
Berapa? 01?
18.
18.
018-250.
250.
2175.
275.
2175.
Okey, baik. Terima kasih, Cik. Cik untuk usahan.
Yang ni, telefon ayah dia yang ni.
Yang ni nombor telefon ayah dia, eh. Okey, baik.
Okey.
Okey, baik. Terima kasih.
Sama. Bila nak hantar tu?
Ni dia baru untuk buat pengesahan dulu. Nanti baru, apa ni, pihak kami akan hantarlah approval dekat anak Cik.
Bila tu? Ada seminggu, 3 hari.
Sebab besok kita cuti, so maybe dalam minggu depan lah. Baru ni.
Okay.
Okay, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
Salam.